Moje horúce kreslo bolo nominované na podcast roka 2024. Preto ak chcete, hlasujte za mňa a za moje kreslo. A keď sa pýtate kde, tak dajte si www.europa2.sk. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si dnes sadol Denis Kovač. Je to moderátor podcastu Mozgová atletika. Dobre hovorím, Denis?
Áno, dobre hovoríš.
Ahoj, som veľmi rád, že tu sedíš. Ako sa ti sedí v mojom kresle?
Čau, ďakujem za pozvanie a vieš čo, musím ti dať na začiatok pochvalu, že toto je tak originálny koncept, ja som ešte nikdy takto akože podcast nerobil v tak originálnom prostredí, takže palec hore.
Ďakujem, to ma teší, nej to iba moja zásluha, samozrejme, môj nápad bol vozík a toto celé štúdio, aj ten vozík spravili v Európe 2, takže sa veľmi, veľmi sa z toho teším.
Aj normálne horúce, keď...
Je horúce a dokonca ono, raz sa tu aj začalo horeť to kreslo.
Hej? Mhm. To ty si akože taký prank urobil?
Nie, 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 no mňa, niečo sa to stalo, nejaká elektrika tam preskočila, dymilo. Vážne. Vážne. No, Denisko, ako sa máš?
Počkaj, ešte ti dám najprv takýto darček, moju knižku Asociálne prasa.
K tomu prídeme. K tomu prídeme a toto, ja ti poviem úprimne, že ja som není nejaký... číta knihy.
No však preto sú tam aj obrázky.
Ale teraz som to pozrel, že toto je pre mňa, áno, tu je, že iba hotovosť. Nemám pokladňu, som duty free. Takže takto nenosíš pokladňu, hej?
Ne, ne, ne.
A teším sa, možno to prečítam. Dal som nejaké knihy som už prečítal, ale k tomu možno prídeme a možno mi povieš, čo mi je. Takže ja by som k tomu teda hneď... Toto je tvoja kniha, ktorú si napísal ty.
Hej.
Asociálne prasa. Prasa dáva ako masku zo seba dole. To je o tebe?
No, tak trošku. Hej, aj. Je tam aj môj príbeh, aj takého môjho bizárneho kamoša, aj to o našej ceste a na tom sú to také trápne príbehy a na tom vysvetľujem akože nejaké veci, že ako byť možno viacej charizmatický, viacej spoločenský človek.
Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Toto si, milí hostia, zapamätajte, že darčeky vždycky treba doniesť. Mal som tu vyše 100 hostí, ale Denis je jeden z mála, ktorý mi darček prinesol. Takže vy ostatní... Nie, samozrejme srandujem, ale potešil by. Aspoň štrúdla alebo kniha. Dejnsko, poďme hneď k tomu, aby som nezabudol. Že keď si mi dal tú knihu, tak ti chcem povedať, že ja neviem čítať knihy, lebo ja prečítam prvé 3-4 strany a ja proste zabudnem, čo som čítal. Že tam to proste končí a ja keby ma to nechytilo ten moment hneď, a proste neviem v tom pokračovať. A mám to tak s filmami, mám to tak proste, že ja dávam všetkému proste pár minút a keď ma to nechytí, ide to preč.
Že ale tak funguje celý algoritmus na Instagrame, na všetkom, že vždy deti hovoria, že pokiaľ prvé 3 sekundy nezaujmu, hej, vo videu na Instagrame, alebo na YouTube prvých 30 sekúnd, tak proste to video si nikto nepozrie, hej.
Ale je to, ale prečo tak je? Že...
No, ja neviem, tvoj mozog vyhodnocuje, že proste, či vieš, vidíš, že to má, neviem, 10 minút na YouTube, minútu na Instagrame a keď proste ťa nudí úvod, tak tvoj mozog, že na to bude celé nudné.
A čo podľa teba je najlepšie dať na ten začiatok, aby to človeka chytilo?
No, záleží ako pre koho, pre mňa, nejaké holé baby, vieš, a takéto.
Klasika, no. Úplne tomu rozumiem.
Nie, akože, vieš, ja robím také videjka, kde akože vzdelávam, alebo idem povedať nejakú informáciu. A väčšina ľudí má tak v hlave to, že a najprv sa predstavím a poviem, čo som študoval, kde som sa narodil, odkiaľ pochádzajú moje rodičia, hej. A až vlastne v trištvrťke sa dostaneš tomu, čo chceš povedať, ale práve, že to má byť naopak, že hneď jak prvé povedz tú najkľúčovejšiu informáciu, že teraz ti poviem, že čo robí tvojmu telu alkohol a potom môžeš začať hovoriť proste tú informáciu.
Takže myslíš si, že je to úplne v pohode, že som napríklad začal náš podcast takto, že som sa opýtal na to, čo ma zaujíma, že nezačal som, že ako sa máš, čo máš nové, čo si vyštudoval.
No, pokiaľ dáš pred to ešte, jak som povedal, tie holé baby, pre ten úvod, tak to je v pohode.
Ty tam dáme určite, my tam vždy striháme.
No.
Kolegyne, odtiaľ to nafotíme na vecku a šupneme to tam.
Ale je to najlepšie, že ísť proste priamo na to, čo sa chceš opýtať. To, nikto nemá rád omáčky, však. Teraz si to sám povedal, že keď sú omáčky na začiatku.
Jasné, jasné. Lebo mňa to zaujíma, tak ja som není úplný fanúšik, ja som to povedal hneď na začiatku, že nejak nesledujem extrémne veľa podcasty. Samozrejme pozriem si, aj si vypočujem, ale nejsem nejaký toho fanda. Ale tvoje sa mi dostali, že som ich aj videl, aj počul. A fascinovalo ma alkohol, lebo je to podľa mňa téma, ktorá sa dotýka každého z nás, si myslím. A ešte ich tam pár bolo, ale poďme teda k tomu alkoholu. Poďme k tomu alkoholu. Teraz to, milí posluchači, berte, že vlastne idem zistiť, na čom som. Hej? Idem zistiť, ako na tom som s alkoholom ja, lebo otepluje sa.
Začali majstrovstvá sveta, to je ďalšia vec.
To je, hej, inak ja toto ani neviem vlastne, hej, ale vidím, že tam už ľudia kričia z okien. Ale
áno, to k tomu patrí.
Začali majstrovstvá, otepluje sa. A napríklad ja som fanúšik takého toho, že večer idem na terasku, keď ide moja žena uspäť malú. Ja som na teraske u nás a dám si, že pohár vína alebo pivo. Som zle?
Akože...
No, lebo pozeral si sa, že zle.
Počúvaj, záleží, že o čo ti ide. Hej? Akože ja si myslím, že pokiaľ sa to akože nestupňuje, hej, že ja neviem, že... Dávam si, že jeden pohár a potom si dávam jednu fľašu večer a potom bez toho nezaspím a potom mi to zasahuje do života, že ty kokos, že mám tu nahrávanie dvoch ľudí a proste nemohol som prísť, lebo mi je zle. Vtedy to je proste taký pre mňa, že red flag a keď si to ten človek nevie priznať. Ale ja som, a pozor, to ja akože nehovorím z toho, že ja som nikdy nepil. Ja som bol, že 10 rokov, že vrcholový alkoholik. Hej.
Čo znamená vrcholový alkoholik?
Vrcholový alkoholik, no však klasika Slovensko, začínaš v 15 rokoch.
Ne?
A víkendíky, piatok, sobota, hej, niekedy aj nedela. Ale takže ja som bol ten typ, ktorý nemal hranicu, že proste do blackoutu. Hej. To znamená, že nikdy nevieš, ako sa dostaneš domov.
Že máš tento problém, že si nepamätal.
No, telefóny strácal, peňaženky strácal a tak. Hej.
Aha.
A potom, keď vlastne prišla stredná, to už bolo niekedy aj, že po škole sme išli. No a na výške, vieš, nikto ťa nekontroluje, tak proste v útorok bola Bejanka, štvrtok bola Krúžkovica, vieš, a to už bolo aj 4 krát do týždňa.
Jasné.
A hovoríš si, vieš, tak jak proste ti kultúra hovorí, že keď si mladý, tak to je ešte zábava v pohodičke, ale ja som potom tak zistil, že proste je to len o tom, že si buduješ ako keby tú závislosť v mladosti.
Mm-hmm.
No. A potom po tých 10 rokoch...
A kedy prišiel ten zlom u teba? Že si si povedal, že dobre, toto už je moc asi a musím s tým niečo robiť, alebo že si niečo prečítal, alebo videl si nejaký podcast, kde rozprávali o tom alkohole, že čo to robí, alebo...
Vieš čo, bolo to také postupné, ale začalo to asi v Kanade. Ja som žil rok v Kanade a tam bol akože veľkolepý nástup, hej, a ja som predtým robil v korporáte a tam presne bolo to, že mali sme brutálnych kolegovcov a stále proste party, party, party. No a odišiel som odtiaľ, utiekol akože do Kanady, že nový začiatok a zistil som teda, že problém nebolo moje okolie, ale ja. Mm-hmm. Jak to tak býva väčšinou.
Jasné.
Takže tam som asi, že 3 mesiace pokračoval v tomto trende. No ale ja som tam išiel aj s tým, že chcem si niečo také svoje vymyslieť nové. A tam som vymyslel ten podcast.
Mozgová atletika.
Mozgovú atletiku a začali sa mi diať také veci, že proste keď som sa ožral, tak ja som si vždy zapisoval nejaké scénáre a tak a zrazu proste mi to nešlo po tom, čo som sa ožral. Vieš, že žiadna kreativita, žiadna proste, že by sa mi chcelo alebo tak, tak hovorím si, že dobre, tak musím trošku akože ubrať.
Mm-hmm.
No a začal ma viacej baviť podcast, menej ma proste bavilo to pitie alkoholu a tak a... Potom proste som zistil, že dokážem byť v spoločnosti aj bez toho, hej? Lebo ja častokrát pre mňa to bolo také, že všetci pijú a ja pijem, som obľúbený.
Počkaj, ale toto je podľa mňa veľmi ťažké, lebo keď to zoberiem na seba, že idem s kamarátmi a bolo čas, keď som šofér, dajme tomu, a nepijem, tak oni tomu ľudia nerozumejú. Poviem, že nepijem, oni, že a čo? Čo ti je? Alebo niečo, že automaticky ako tebe musí niečo byť, keď nechceš alkohol. A že si v podstate, nie, že na výsmech. To nemôžem tak povedať, ale že chvíľu ale si začíka.
Ale hej, akože Slovensko je presne tá mentalita, že kde je alkohol jediná droga, pri ktorej si čudný, keď ju neberieš, hej?
Hej.
Tak sa to dá povedať, ale to je to, že predstav si, že 10 rokov proste všade, kde prídeš, tak si absolútne proste stredobodom večierku všetko piješ,
hej? Bol si taký, že si pútal na seba pozornosť, keď si pil?
No však, ako asi hej, lebo tak vieš, to je to, že pre mňa bol alkohol nástrojom na to zapadnúť, hej? Hej. Že chcel som ako keby byť jak všetci ostatní, chcel som byť obľúbený a až 10 rokov mi trvalo, kým som zistil, že vlastne ten alkohol na to nepotrebujem.
Nie treba alkohol, aby si bol niekomu...
Ale potom, že vrátiš sa z Kanady, vieš, a ja som odchádzal, ja som tam bol rok, A všetci ma poznali ako toho, kto pil.
Mm-hmm.
A ja som sa vrátil s tým, že už moc ani nie.
Hej.
A teraz začalo, že 6 mesiacov absolútneho pekla. Hej, že...
Akože pre teba.
No, že hej. Všade, kde som prišiel, vieš, ešte sa ma ani neopýtali, už bolo naliaté. A všade to musíš vysvetľovať a nikto to nechce počúvať, nikto to nechápe. Vieš, a teraz, že 12 ľudí pije a ty tam sám sedíš a hovoríš si, že tak dám si, nedám si, vieš. A ešte rok potom, čo som sa vrátil, som, že furt pil, akože nie už tak veľa, ale furt som pil. A potom to dosť zmenilo aj tá epizóda, čo som robil.
Keď, no alkoholom.
No, keď som sa to všetko dozvedel.
Že čo s nami robí alkohol?
No, no.
Hlavne etanol, či metanol, často volá tie veci.
Hej, no.
Etanol, je to etanol?
Je to etanol, no.
A čo to robí v tele?
To veľa vecí to robí v tele. Jedna z vecí, čo to robí, je, že to narúša cykly buniek, hej, proste, čiže v podstate to je, že mutagén, to znamená mutuje a narúša bunky, mm-hmm. vzniká rakovina, ale čo bolo pre mňa také dôležité, je, že ono to zvyšuje stres v tele aj vtedy, keď nepiješ. To znamená, že ty si myslíš, že si dáš, že ťa to uvoľní, ale potom, keď si triezvy, tak si viacej taký vystresovaný a zvyšuje to brutálne tvoju impulzívnosť, že len tak vybuchneš, vieš, a to aj vtedy, keď nepiješ.
A to je pravda.
Hej, si taký?
Vieš, ja som podľa mňa, že taký vtipný som si myslím, že keď pijem, ale keď to, že prekopnem, ja som blbý jak bota. Akože naozaj, že som blbý jak bota. Musím povedať, že teraz sa to už akože nestáva, odkedy som otec, že už nechodíme tak s kamarátmi von, ale bolo obdobie, keď sme boli mladí, vieš, už teraz môžem mať 36, ale tých 22, 23, 24, do tých 25 rokov chaty a blbosti boli hociak. A to, ježišmaria, no hrozné.
A bolo to také, že 3 dni po sebe, že hneď, jak si ráno vstal, tak...
Toto ja mám strašný problém s týmto.
Aj?
Ja to obdivujem, že niekto normálne, že sa ráno zobudí. Keď sme niekde, alebo keď sme niekde boli, tak, že možno tak, že na obed sa pivko, ale že niekto ráno sa zobudí a dá si panaka, to ja si neviem predstaviť. Ja by som zomrel. Ja aj teraz napríklad už odstupom času ani tvrdý alkohol vôbec, akože veľmi málo, že dám si vínový strik, asi to je tým vekom a mne je zle na druhý deň, jak svinia, takže... Už je to menej, ale mňa zaujímalo skôr toto, lebo niekto povie, že vie, že deci vínka to je zdravé a prospešné.
No.
Takže není.
Ne.
Není.
Ne. Akože, vieš, ono to vychádzalo všetko z tých, alebo je takých, že 5 zón dlhovekosti, modré zóny sa to tuším volá,
mm-hmm.
na svete, hej, máš nejaká, že Ikaria a potom je v Japonsku je niečo a tak. A v tých zónach, ako keby ľudia, že pijú pravidelne víno a dožívajú sa proste mega dlho.
Mm-hmm.
A tam bol ten predpoklad, že veď pozrite sa na nich, že oni všetci pijú akože
víno. Bolo na Netflix, ja som niečo takéto videl, nejaký dokument o tomto sa mi zdá.
No, ale vlastne robili sa štúdie a mm-hmm. teraz akože jeden taký týpek v Amerike, ktorý má kliniku dlhovekosti, zobral všetky štúdie na alkohol a urobil z toho nejaký výsledok, hej. Akože je to príšerné čítanie, to samý vedecký žargón, ale vlastne prišiel na to, že dôvod, prečo tí ľudia pravdepodobne žijú tak dlho, je, že oni tam všetci žijú komunitne, že proste majú nejaký tam ten zmysel života, že robia si na svojom políčku a proste, vieš, sused je v podstate jak brat. A v jednom normálnom meste tam to bolo tak, že všetky dvere do domu sú otvorené a že proste... Chceš si dať šlofíka, tak vôjdeš len niekomu do domu, že tam si láhneš a oni sú s tým v pohode, vieš. Mm-hmm. No a vlastne z tých štúdií vychádza, že žiadne množstvo alkoholu nie je bezpečné. To znamená, že to, čo sa hovorí, že to deci vínka, že to je dobré na, ja neviem, červené krvinky a toto všetko, nie je to úplne až taká pravda.
Troška mi kazíš ilúzie.
Však ale ja som ťa sa nedošiel potešiť.
Ja viem. Ale práve, že mňa to zaujíma táto téma, tak aby som bol v partii múdry teraz, vieš, že čo akože také najhoršie urobí alkohol v našom tele? Nejaké tri veci, keď v skrátke vieš povedať.
No, vlastne to, čo som hovoril, že ono to zvyšuje aj stres vtedy, keď ty nepiješ.
Mm-hmm.
To znamená, že celá tá stresová odozva tela je väčšia, čo vlastne zvyšuje pravdepodobnosť do budúcna, že si dáš alkohol. Hej? Mm-hmm. Lebo vieš, ty keď si spojíš v hlave, lebo mozog je proste brutálny v tom, že on si robí asociácie, že mám stres a alkohol mi na to funguje, tak potom, keď mám ešte väčší stres, tak si prvé, čo povieš, je, že proste dám si alkohol. Hej? keď si človek, ktorý si chce proste vybudovať niečo, čokoľvek, je, máš proste nejaký zvyk, že chodíš cvičiť, alebo behať, alebo chceš, ja neviem, začať nejaký biznis, tak alkohol je na to vec, ktorá je že úplne najhoršia, lebo tá impulzívnosť, ktorá sa zvyšuje, hej, že to nie je len, že vybuchneš na niekoho alebo tak, ale je to aj o tom, že urobíš to, čo vieš, že by si nemal. Hej? Mm-hmm. Že proste chcem teraz neviem, sa vykašľať na posilku a na toto všetko, tak proste ďalší deň ti je zle, tak ďalší deň necvičíš, deň potom to ešte tiež nie je úplne OK, no a vlastne už si vypadol na 2-3 dní a zase naskakovať do sedla, vieš, keď sa snažíš vybudovať si ten zvyk, tak to spravíš možno 2-3 krát a potom sa na to úplne vykašleš.
A ešte to aj zobere. Podľa mňa, keď 5 dní cvičíš v týždni, od pondelka do piatka, v piatok sa rozbiješ. Tak podľa mňa tie niektoré tie dni, ktoré si cvičíš, to aj zobere, nie? Tá regenerácia a všetko asi by tam, asi není taká, aká by mala byť.
Jo, presne tak. Pretože čo ešte alkohol robí, je, a to veľa ľudí si myslí, že to je naopak, že si dávajú alkohol na to, aby mali lepší spánok, ale ty keď si dáš alkohol, tak to je v podstate ako sedatívum. Že to je ako keby ti dal niekto bejsbolkou po hlave a odpadneš, hej? Že keď máš, ja neviem, že keď máš nejaký prsteň, ktorý ti to meria, alebo hodinky,
hej,
že skúsi to niekedy dať, keď si dáš alkohol a ty zistíš, že ten spánok je úplne na nič, hej? Brat mi minule posielal nejaké skóre, že 30, že proste spánkové, hej? A ty keď si uvedomíš, že počas toho spánku všetky hormóny sa ako keby vyrovnávajú v tele, prebieha tá regenerácia, tak vlastne čas toho, prečo ti je tak zle, ďalší deň je aj to, že si nemal skoro žiadny spánok počas tej noci.
Hej, to je pravda. Ale čo si ty najhoršie vyvedol, keď si bol akože opitý? Pamätáš si niečo také? Ja som veľakrát zažil hanbu. Tak dobre, vieš, že taká, alebo sme niečo vyviedli, ktoré vždy to bolo pri tom, že počuť, raz, keď tak sedíme partia kamarátov a povieme, že počuť, raz, keď sme boli napití, pamätáš, čo sme spravili? Nikdy by sa to asi nestalo, keby sme boli triezvi. Takže tu nejdem obhajovať alkohol, ale možno toto niekomu tak chýba, vieš, že
akože
vypadnúť z tej reality a takto, no, sa rozbiť nejak a že mu to môže pomôcť. Ale áno, ako hovoríš, dobre, že potom, keď to človek začne preháňať, tak už je zle, no.
Vieš čo, ja... Ako nechcem, aby to vyznelo tak, že demonizujem alkohol, pretože ja sám som proste dlho pil a ja som sa rozhodol proste ho nepiť aj kvôli tomu, aj kvôli robote, aj kvôli nejakým ďalším zdravotným veciam. A hlavne preto, že ja som to nemal nikdy pod kontrolou. Hej? Že proste, spýtal si sa na tie najhoršie veci.
No poď.
No ja som napríklad, že 10 rokov žil v tom presvedčení, že človek stále v podstate žije v nejakej hanbe. A odkedy som prestal piť, som zistil, že nie, veľký pocit tej hanby pochádzalo práve z tých nocí, kedy som bol ožratý a niekomu som napísal nejakú blbosť alebo tak.
Inak to je najhoršie.
No.
Bože, poznám to. No. Poznám.
Ale raz sa stala taká vec a to doteraz akože si hovorím, že dobre, že sa nestalo niečo horšie, že my sme boli v Chorvátsku s partiou a my sme tam boli asi že 7 dní. A to, že každý deň proste od rána do večera na pláži chlást a podobne. A išli sme na výletnou loďou, proste to bolo, že do 4 miest, hej?
Mm.
A že v lístku máš zadarmo 1,5 decák tej rakie.
Hej, oni majú rakiu,
no. A ja som tam mal akože takú parochňu mulet, hej, akože jak Čech, som si akože robil srandu. A nás bolo asi, že 16. A vždy sme jeden išli akože pre jedno kolo tej rakie, že beriem pe celú partiu, vieš, a potom sme si robili srandu, že išiel som tam bez parochne, s parochňou.
Hej.
A do druhej zastávky už sme boli proste úplne že na prach, hej. No a vystúpili sme v jednom meste, teraz Rovíň sa volalo to mesto.
Áno, poznám.
No, no a to je také, že Benátky, Chorvátska, také niečo?
Ja som tam bol, tuším, v Rovíne. No.
Dvaja proste z našej partie sa povracali v reštaurácii a už to bolo pre mňa také, že ty kokos, že jak toto dopadne, že ešte mám proste dve zastávky pred sebou. A jedna kamoška proste ukradla skateboard z nejakej tržnice tam, hej.
Aha.
A teraz kamoš skočil do vody v prístave vedľa tej našej lode a ona mu hodila ten skateboard do vody. A proste tam bolo asi, že 5 metrov hĺbka. a že čo teraz, nie? A ja ako najväčší hrdina hovorím, že ja ho idem akože vyloviť ten skateboard, vieš, lebo sa oni sa tam skúšali potápať a jasne, nešlo im to, ja som sa kedysi potápal, takže ja som vedel, že to vylovím. Ja som tam skočil a neviem, či sa to stalo na dne, že či som tam o niečo zakopol, alebo keď som vylezal po tej takej betónovej stene, ale ja som vyliezol z vody a ja som mal dieru v nohe. Proste normálne túto som mal, že dieru.
Hej.
Teraz nohu zaliala úplne krv a vieš, že to proste adrenalín, všetko a teraz ja som vedel, že čo, že v cudzom meste, že rýchlo do nemocnice, čiže prišli sme do nemocnice a to bola nejaká štátna a tam povedali, že no, že to si počkajte nejakých, že 8 hodín a že vám to zošijeme. Ja hovorím, 8 hodín, však mám dieru v nohe, ne? Tak sme išli do súkromnej ambulancie, kde som si za to musel zaplatiť a tá loď zatiaľ odišla. Ja som nemal pantofle, proste ja som takže nemal ruksak, ten tam ostal v rovini a my sme museli ísť nejako autobusom. Stále som bol úplne ožratý, čiže to vtedy som si tak povedal, že dopadlo to, že dopadlo to celkom dobre na to, ako zle to mohlo dopadnúť, ale stále to mám tak v hlave, že taká blbosť, ne? Že proste...
Jasné, tak akože ono stáva sa.
No.
Chlas dokáže narobiť neplechu v živote. Aj...
No a ty čo? Povedz, ty sa pochvál nejakou takouto.
Kámo, vieš čo? Asi najviac hambu som si... Ja som taký ten, že zaspím. Vieš, že porobím baráke blbosti a potom zaspím. Iba tak zvesnutý z vozíka. A podľa to nevyzerá dobre. Asi to nevyzerá ani pekne, keď... Aj to vnímam tak, že keď ja som videl niekde vozičkára a vidím ho, že chudák je rozbitý na šalát, tak si človek povie, že chudačisko, vie, že asi sa opúšťa, že čo sa mu stalo, takže a nevie to nejak znieť a preto sa rozbíja. Takže asi to nevyzerá úplne najlepšie, si myslím. A na druhý deň som mal z toho výčitky, že čo si ľudia o mne myslia, vie, že niekde ma našli, videli spať alebo tak, ale stalo sa to v živote. Ja neviem, raz mi ešte z Viedne a vozík hľadali neviem koľko, ale niekde bol zapatrošený vozík a ja som... Z Viedne autobusom a v Brne som sa zobudil. No hrozné proste. Nemal som bundu, telefón, kamo hambak, prasa proste. Bez vozíka. Vozík bol niekde potom v batožine, či kde. No hrozné, vieš. Vozičkar. Vozičkar, vieš, to keď si niekomu povedal, tak akože by odpadol. No, že by povedal, že to není možné. A stávajú sa rôzne veci, ale hovorím, že odkedy vlastne... A už odkedy mám ženu, tak akože sa tam sa rozbijeme. Partia kamarátov, ale...
Vieš, tie prvé myšlienky ráno, keď sa zobudíš. A úplne si nepamätáš, čo sa stalo.
To je najhoršie.
A začne ti to dochádzať a už potom tá panika iba, vieš.
Toto je najhoršie. A ja mám kamaráta, ktorý si napríklad, že nepamätá, že nič. Že jemu, keby si povedal, že mydlil barana na ceste, na krovom jazde, tak on by tomu uveril. Lebo že no to je to hrozné. Ale neberiem to tak, že by si nejak že demonizoval alkohol, ale podľa mňa je dobré, že o tom rozprávaš, lebo myslím si osobne, že nie jednému človeku si asi dokázal pomôcť, ne?
Akože veľa chodí takýchto správ, kedy mi ľudia napísali, že prestali piť a ja im vždy hovorím, že však skúste si to na mesiac, my každý rok robíme, že suchý február a že pokiaľ tam sú nejaké že benefity, tak to skúste potiahnuť s nami dlhšie a väčšinou mi napíšu, že po tých 3 mesiacoch si na to zvykne aj okolie a že aj im to prestane chýbať, hej? Lebo ja to vysvetľujem v mojom prípade napríklad na takom jednoduchom príklade, že posledný krát, čo som sa opil, bolo minulý rok v Košiciach, 10.3. To bolo, že mali sme tam liveku a to bolo po suchom februári a išli sme, že Tour de Bars s bratom, vieš, lebo mali sme tam proste košickú partiu našich akože poslucháčov a tam proste v Košiciach je taká dobrá, tam sú takí dobrí ľudia, že v každom bare sa k tebe niekto pridá a je tam sranda. A vieš, v každom...
Ja to poznám. No. Košice sú čarovné.
Počúvaj, v každom bare niečo iné. Víno, pivo, poldecáky, vieš. A ráno som sa prebudil a zrazu už som vedel, že niečo si nepamätám a už začali nejaké výčitky, vieš, ale hovorím si, že dá dobre, že prežijem. No proste celý ten ďalší deň som bol nepoužiteľný. Potom ešte aj ten ďalší deň, lebo vtedy už som až tak nepil, takže som na to nebol zvyknutý. Ale už som mal potom v útorok pracovať, akože písať. Čo ja som sedel za tým 3 hodiny, že jedna veta, aj tu som potom vymazal. Hej. A 4 dní
sa to nabieha.
No, a že 4 dní som nepracoval a ja si tak hovorím, že ty kokos, že dobré, že 2 dní som bol v depkách, lebo proste zlá nálada, 4 dní som nepracoval a potom som si to prepočítal, vieš, že keď že za deň zarobím, alebo že za rok zarobím toľkoto a vypočítal som si to na dni, že koľko stratím, ty kokos, že aj keby som sa opil iba 10 krát do roka, že tak stratím proste 1000 eur. Hej, iba na tom, že nemôžem pracovať.
A nemá to význam. No. A vieš, na to najhoršie, že človek sa rozbije, nepamätá si vlastne a ako keby si tam v podstate nebol, iba máš hambu. No. Keď si tam triezvi a pozoruješ to, ja musím väčšinou odísť. No. Ja to nedávam.
Že nevieš sa proste
bariť. Nevieš sa úplne, že vieš, aké to vidím, že toto keď robím a ja tým vole, jak na ňa ľudia pozerajú. Ale tak čo už, no, že akože nebanujem, to stalo sa párkrát, ale tak je to tak.
Ale počúvaj, však akože ja mám aj fantastické zážitky, čo sa stali ako spontánne veci. Je pravda, že je taký vtip, že koľko chalanov by bolo panicou, keby nebolo alkoholu, hej?
Inak toto vidíš.
No. Že by sa nedokázali s nikým baviť. A tiež to je také, že teraz začali, ak sme hovorili, tie majstrovstva a ja iba všetky tie spomienky, ktoré sme zažili, vieš, ja som dostal proste takú chuť na pivo.
Hej.
A vieš, to si ľudia myslia, že čím dlhšie nepiješ, tak si ďalej od tej priepasti, ktorá je alkoholizmus.
Aha.
Ale ja im hovorím, že viete čo, že ja celý ten rok a 3 mesiace idem takto vedľa tej priepasti a že raz stačí zle odbočiť a ja som naspäť proste jasné. Tam, vieš.
Jasné.
Že to nie je také, že ja už som úplne v suchu a neviem čo.
Hej, hej, hej.
Lebo ten mozog si to pospájal so všetkým. Vieš, že...
Však toto, že ten alkohol sa spája s veľa vecami v našom živote. Ale kedy je podľa teba najhoršie po ňom siahnuť? Asi logicky z toho vyplýva mi, že keď je nejaký problém v živote a vtedy človek sa opie, tak to asi nie je úplne najlepšie.
Vieš čo? To je akoby, že máš bolesť hlavy, hej? A teraz niekto ti dá, že daj si toto a že prestane ti tá hlava bolieť. Ale už ti nepovie, že o hodinu ťa bude bolieť ešte dvakrát toľko a musíš si dať ďalšiu neviem čo,
hej.
Aby ti to zase prešlo. Hej? Že my si dávame alkohol, keď máme problém alebo je nám že na nič, že proste sme smutní alebo niečo sa stalo a je nám lepšie na 3-4 hodinky, možno na ten večer.
A určitý čas, ale ráno bude horšie.
A ráno dvojitá depresia, no. Vieš. A v tej ešte horšej depresii väčšinou nerobíme dobré rozhodnutia.
Hej.
A potom to navádza k tomu, že tak zase si musím dať, aby bolo lepšie, vieš. A...
No nič, odtiaľ to poviem psychologovi. Strandujem.
Dáte nejaký dobrý kontakt.
strandujem. Ale je to zaujímavé, tá téma o alkohole, ale nechcem sa s tebou baviť iba o chlaste. Ty si s bratom vlastne založil ten podcast Mozgová atletika a vy máte na to nejakú školu o tomto, o nejakej psychoveciach, alebo čisto iba si to sám študuješ, si nejaký ten samouk ohľadom toho, teda v tej oblasti, alebo ako to funguje?
Ešte ja som vyštudoval úplne niečo iné.
Čo
ja
si vyštudoval?
Ekonomickú univerzitu, ekonomika a manažment podniku a už druháku som vedel, že ma to nebaví, že proste to nechcem robiť. Ale ja som sa vždy akože zaujímal také, že knihy som čítal a tak. A vždy som mal k tomu proste nejaké že myšlienky, alebo že s niečím som nesúhlasil, alebo som si to previedol niečo, na niečo v mojom živote. Ale vždy som na to zabudol. Vieš, to je ak ty, keď prečítaš 3 strany a zabudneš na to, no, tak to som bol ja. No a potom, keď som bol v Kanade, tak si hovorím, že však nejak si to budem že spisovať, alebo niečo, vieš, že nech si to zapamätám a nech sa k tomu môžem vrátiť. No a pri počúvaní podcastu, to ja som vtedy robil podomový predaj vo Vancouveri, akože slúchadlá v kuse, v ušiach, vieš, a taká práca, ktorá je na Slovensku úplne podradná. Takže tam som proste, že od rána do večera počúval nejaké podcasty, audioknihy a tak a hovorím si, že však ale na Slovensku nič také nie je. Tak som hneď volal bratovi, že počúvaj, že keby takúto vec urobíme, no a už vtedy to začalo a vlastne tá pôvodná myšlienka bola, že si to kvázi budeme robiť iba pre seba, aby som na to nezabudol. A podľa mňa, že preto sa to ľuďom páči, že ja sa teraz nehrám na to, aby som bol korektný a neviem čo, že robíme si to pre seba, že tak, aby je tam aj ten primitívny humor, aby sme sami na tom zasmiali. A je mi jedno, že niekoho sa to môže dotknúť, niekoho sa to môže, niekto sa môže uraziť, pretože ja chcem pritiahnuť iba ľudí, ktorí sú na rovnakej vlne.
Určite, však 100 ľudí z toho chutí.
No, ty to robíš tak isto,
ja
vieš.
Ja tak isto, vieš. No,
ty sa nepozeráš na to, či by sa niekto mohol uraziť, nemohol uraziť, vieš.
Keď sa mu to nepačí, je tam veľmi jednoduchá vec, iba sa to prepne. Takže takto ste začali, ale ktorý to vlastne živíte koľko rokov?
3 roky to bolo teraz v apríli. No. Takže, aby som odpovedal na tvoju otázku, že nikto z nás to neštudoval, mm-hmm. a ja tom rozprávam tak, aby to pochopil proste 5-ročný človek, hej, lebo ja by som to tak potreboval vysvetliť. A brat je zase veľmi technicky zdatný, on aj študuje IT, a teraz už bude končiť, a on pokrýva celú tú technickú stránku. To znamená, mm-hmm. že ja mu pošlem audiostopu, on to vyčistí, nazvučí, dá von preč tie veci, jasné. ktoré sú nuda, omáčky, vieš, a on je zodpovedný za to, ako to vo výsledku vyzerá.
Milí diváci, máme tu ľahký break. Keď sa pýtate, čo to je, je to pauza. A je to taká pauza, kde vám chcem povedať, že moje horúce kreslo bolo nominované na podcast roka 2024. Preto ak chcete, hlasujte za mňa a za moje kreslo. A keď sa pýtate, kde, tak dajte si www.europa2.sk.
Ale funguje to. Má to svojich poslucháčov.
Funguje to, no však...
Ľudia to pozerajú. A ty sa máš odborníkov.
Akože... Niekedy, no.
Tak nie vždy, ale máš tam aj odborníkov. A je to tak dobre podané. Vieš, že mňa to chytilo. A mňa vážne akože... A ja ti hovorím, ty si, ak si prišiel, ja to nehovorím kvôli tomu, že teraz si tu a ja sa ti nechcem vtierať, ale že mňa keď niečo chytí, tak to je halus. Lebo že naozaj mňa to musí naprvú. A ty si raz rozprával, čomu ja nerozumiem, ale to musíme proste prebrať. Ty si raz rozprával, áno, ten Instagram, Facebook a tie scrollingy, čo tam ľudia scrollujú, je to hrozné, že keď si to drb, lebo ten dopamín sa ti nejak nie, tieto veci. To je akože, áno, ale je to spôsobené, teda tá vec, ktorá sa te chcem opýtať, že mladí ľudia, mladí chlapi, že proste, som sa páčil, že netrpáva, to by sa nemalo, ale že majú menej sexu proste, že ty si to hovoril si to?
No, ja.
Ale je. Povedz mi, že čím to je? Veď práve, že keď scrollujem a vidím tam tie baby, ne, tak mal by si mať na to chuť. A jakže on na to nemá chuť? Mladí ľudia.
No, však to... Aj normálne, že čo robí štatistiky, a to nie je, že ja mám pocit, že mladí ľudia nemajú sex, hej, to je, že z Ameriky štatistika, hej, že proste jeden z troch mužov nemal sex za posledné za posledný rok.
A on čo, ako scrolluje po zbáda babu, dá si vlastňaka, alebo čo robí tým?
No, no, hen solo. Ale aj v Európskej únii OECD to tuším robilo, že proste čím ďalej, tým menej sexu a fakt, že obrovský prepad za poslednú generáciu. No a ja akože nikdy nebudeme vedieť presne povedať, že čo
ako
sú...
Ako často, kto t***a, to asi je. No,
ale že aj čo všetko za to môže, ale tak je jeden faktor možno aj to, že je že extrémne veľa pôrna, hej, akože dostupného a ty si vezmi, že naši predkovia videli, že tri holé baby možno za celý svoj život, hej, a z toho mali sex možno tak s jednou. A teraz ty dokážeš za hodinu vidieť viac holých ľudí, než všetci tvoji predkovia možno dokopy, hej? A to je taký stimul pre mozog, že on vlastne nevie, čo má s tým robiť. To uvoľní také obrovské množstvo dopamínu, že on sa potom prepadá pod základnú hladinu a vlastne od úrovne dopamínu sa odvíja aj to, ako sa chceš socializovať, aj tvoje libido vlastne, mm-hmm. ako tvoja chuť na sex. A možno to súvisí aj s tým, čo si hovoril, vieš, že s sociálnymi sieťami, lebo zase, že keď si 5 hodín alebo 6 hodín denne na sociálnej sieti, ktorá je nastavená tak, aby ťa tam udržala čo najdlhšie, pretože, a to robí tak, že v tebe vyplavuje čo najviac dopamínu, hej, ukazuje ti to, čo chceš vidieť.
Bože, Denis,
no,
tak, poďme ďalej.
Tak proste si povieš, že, alebo nie, že si povieš, proste nie si tak hnaný. A podľa mňa taká, že tretia vec je, že bola pandémia, mm-hmm. a bolo to v taký moment, že vieš, proste aj tie sociálne siete, ľudia boli viac online a možno to trošku poškodilo ten medziľudský kontakt v tej mladej generácii, vieš, že vtedy, keď mali ako keby sa najviac socializovať, proste boli doma a volali cez, ja neviem, Zoom alebo jasne. Cez čo, vieš. No.
Takže ja by som práve že povedal, že keď vidím tú dnešnú mladú generáciu ľudí, že sú trošku popredu po nás, vieš, že tam idú, sú ložia barde, bariak, lebo majú možnosti v podstate, ale keď to, no, to je to také, že ja tomu nerozumiem. Že nerozumiem, že niekoho dokáže tieto veci tak zabrzdiť v tomto.
Tak on, ale vieš, oni o tom možno nevedia, vieš, že to je jak to, že vieš, ty keď si, ja neviem, 4 hodiny na TikToku si scrolluješ, a potom sa cítiš na no, tak nevždy, akože...
Máš chuť na sex.
Nevždy máš chuť na sex a nevždy si ani myslíš, že to spôsobil ten TikTok, vieš, lebo ako logicky si povieš, že však teraz mám 4 hodiny zábavy, nie? Takže by som sa mal cítiť akože lepšie, že že mal by som sa cítiť tak, že teraz sa budem so všetkými baviť a mám dobrý content na vtipy, ale robí to práve že opak, že viacej sa tak človek stiahne.
A ty sleduješ porno?
Vieš čo, veľmi málo. Veľmi málo. Bol som taký, že som sledoval akože pravidelne, ale teraz to je tak, že párkrát do mesiaca sledujem porno, ale že fakt, že máličko, lebo ja nechcem byť ako keby pokrytec v tom, že hovorím, že sledovať porno a závislosť na porne je úplne teraz, že neideálna a že ja budem sledovať porno každý deň.
Hej.
Ale ako sem tam sa stane, no.
Tak určite, podľa mňa každý chlap si to sem tam pozrie.
No, vieš.
Ale zase je rozdiel si pozrieť sem tam porno a je rozdiel od rána do večera na tom odchádzať, takže to je asi...
No. Vieš, však to je tá téma, že vlastne tí chalani mladí, keď teraz majú prístup k takému pornu a vedia tam tie vyšportované ženy a proste toto. Profesionálky, vieš, tak im to nastaví nejakú predstavu.
Presne.
A potom príde 15, 16, 17 ročná baba, ktorá nemá proste umelé prsia, vieš,
jasné.
Zádok, všetko a...
Ja preto pozerám vždycky, keď porno, tak Liliputov alebo Vozičkarov.
Hej, že...
No proste tam že... som doma. Tam som proste doma. Denis, ty, je niekto, kto teba akože inšpiruje? Že komu tak zhliadaš?
A vieš čo, páči sa mi to, ako premýšľa Sam Harris?
Priznám sa, nepoznám, ale približ mi ho.
No, je to pornoher... Ale nie.
Tak to by som mal poznať.
Liliputánsky pornoherec.
Ale to je nejaký Lilipután.
Nie, je to vedec, ktorý...
Asi preto ho nepoznám.
Ale akože on mal... On dlhé roky bol ako ateista obrovský.
Aha.
Ale fakt je akože dobrý neurovedec, ktorý začal... Má aj svoju aplikáciu, ktorá sa volá, že Waking Up. A priviedol tak do povedomia... meditácie a vysvetľuje to proste vedecky, vieš, lebo meditácie je to niečo také, vieš, že ľudia to berú niečo také spirituálne. Hej. A vieš, takéto a on normálne začal akože vysvetľovať aj tie benefity a normálne on robí napríklad v tej aplikácii aj vedené meditácie a vysvetľuje to tak, ako ti to proste nikto nevysvetlil, ale on sa akože vyjadruje k rôznym veciam aj k politickým, aj proste nepolitickým, k úplne banálnym veciam v živote, že medziľudské vzťahy, ale takým iným spôsobom, že pre mňa to je tak originálny mysliteľ, že baví ma ho počúvať. A potom ma baví ešte veľmi myslenie Yuvala Noaha Harariho, ktorý napísal knihu Sapiens, ktorý v nej pospájal, je to v podstate jeho, že histórii ľudstva.
Musím si to prečítať, lebo mal som tu Jakuba Herca, a tiež mi povedal túto knihu.
No, lebo ako je to tak poprepájané, že on dokáže spojiť že ekonomiku, biológiu, históriu, tak ako to nikto nespravil, že jak to nikoho nenapadlo a v tom, to mi proste dáva tú kreativitu, lebo že kreativita je pre mňa to, že povyťahuješ si veci z rôznych oblastí a nájdeš niečo spoločné, čím to spojí, že? A toto on robí a to mňa hrozne baví na ňom.
Ty si bol od malička také dieťa, že si tak čítal, študoval tieto veci? Alebo čo, viedli ťa k tomu rodičia? Alebo...
Vieš čo?
Lebo ja som mal vybijanú. Na ulici, potom vyhadzovanú, skákali sme ze šviadlo a moc ma nezaujímali takéto veci a preto ma to zaujíma, že aké si mal ty detstvo?
Vieš čo, moje detstvo bolo založené na Pokémonoch, strážcoch vesmíru, pánovi prsteňov, Star Wars, mňa bavili takéto veci, ale ja som bol taký možno viacej uzatvorený, ja skladal som si Lego, nehovorím, že som akože nejako veľa čítal, ja som začal čítať tak v 15 rokoch, ale vždy som bol že brutálne zvedavý, že mňa proste vždy zaujímalo, prečo sa niečo deje. A ja som bol vychovávaný aj proste v kresťanskej viere, akože od rodičov, a mne to furt proste nedávalo nejak zmysel a furt som do toho nejako ždáral. A furt mi hovorili, že nemôžeš a že takto to je a ja furt som to nechápal, proste môj mozog to nechcel pobrať. A možno aj preto v 15 rokoch proste som ako keby úplne od toho upustil, odišiel, lebo...
Odišiel od rodičov, alebo odišiel
nie.
Od viery?
Nie, akože nie, s rodičmi mám doteda ako super vzťah, ale akože od viery, lebo to si úplne pamätám, že sme mali prípravu na birmovku.
Aha.
A ja som sa vždy pýtal toho farára proste nejaké veci. Ja som vtedy
prečo?
Ja som vtedy začal čítať nejakú vedeckú knihu o vzniku vesmíru, alebo také niečo. Jeho to strašne s***lo. A on mi furt hovoril, že to je svetokrádež. A ja proste, mne to nestačilo ako odpoveď. A raz mi povedal niečo také, že čo som si povedal, že to je úplná blbosť, že mi to nedáva zmysel a proste vtedy to zmizlo. A pre mňa to bolo ako keby stále potláčali moju zvedavosť.
Uh-huh.
A ja som proste toto nechcel.
Už keď sme pri tomto, pri tejto viere, tak ako na to reagovali tvoji rodičia, keď si povedal, že ty proste ideš mimo toho?
Akože... absolútne neakceptované, vieš, že však 15-ročný chalan, že, tukos, že od malička ma vodili do kostola, neviem čo. Ale ja som to urobil inak, ja som proste sa otvorene o tom s mamou rozprával a rozprával som sa s ňou o tom 2 roky pravidelne, to ona otvárala túto tému a normálne sa stala taká vec, že ona sa priklonila na moju stranu. Že jej to proste tiež prestalo dávať zmysel. No, že normálne ako... Jak aj mama, aj brat, tak proste všetci od toho proste upustili potom, lebo ja som sa v tom vrtal tak hlboko, že už ona to nemohla ignorovať, vieš.
Jasné.
Tie argumenty, no.
Lebo tak ono to je dosť citlivá téma a niekedy to vie narobiť podľa mňa veľké problémy v rodine, keď niekto sa otočí. Ja som akože asi teraz na tvojej strane, ja som ateista, takže, ale mám napríklad ženu, ktorá je veriaca. Vieš. A tie sme mali niekedy také, že ja niektoré veci nechápem. Nechápem, ale si nemôžem niekoho presviečať o tom, že to je blbosť, alebo to ja to tak nevnímam nejak, lebo však ja som si s tým bral, že ona je veriaca a ona si samozrejme brala mňa s tým, že som neveriaci, takže tak.
Vieš čo, však ja to akceptujem, vieš, akože každému vyhovuje v živote niečo iné, ja nikoho o tom nepresviečam.
Jasné.
Vieš, tým, že moju mamu to hnevalo, tak sme sa o tom často rozprávali, ale akože... Nie je jedno, či niekto verí, neverí, akože to je, každý má nejaké svoje presvedčenia, vieš. Ja stále tak niekde dúfam, že Star Wars je realita, stalo sa to v niektorom vesmíre a tiež proste mi nikto na to nič nehovorí, vieš.
Ty si raz v jednom podcaste alebo niekde rozprával o charizme, ale vlastne možno si aj povedal na začiatku, že si písal o tej charizme v knihe tvojej a že dá sa budovať. Podľa teba dá sa budovať charizma?
Ako,
alebo tak, je to tak, že má to človek proste v sebe a je to vybavené.
Akože sú 2 typy ľudí. Sú proste ľudia, ktorí sa narodia s tým, že majú proste hubu, proste sú vtipní a proste sú rešpektovaní spoločnosti, pretože mali možno charizmatického jedného rodiča alebo strýka a okopírovali to od neho, pretože dieťa to všetko kopíruje. Ale potom sú ľudia, ktorí proste to nemajú, ktorí sa nevedia až tak začleniť do spoločnosti, ale to, čo my nazývame charizma, je len súbor nejakých návykov a zvykov, ktoré sa dajú proste na maličké časti rozdeliť a dajú sa trénovať a zautomatizovať a môže to zlepšiť pôsobenie človeka v spoločnosti. Hej? To znamená, že nemusí to byť úplný lúzer ten človek, hej? Tak ako... Vlastne kamož, o ktorom tam píšem, ktorý bol, že absolútny asociál a stal sa z neho človek, ktorý je akceptovaný spoločnosťou. A ja tam rozprávam presne o takých tých malých veciach, ktoré ľudia môžu trénovať, až sa postupne zautomatizujú a môže im to pomôcť ako keby lepšie pôsobiť spoločnosti, pretože vieš, no tak nie každý má to šťastie, že jeho rodičia sú brutálni extroverti a on to proste po nich prevezme a má je obľúbený v kolektíve, vieš. Nemusí potom...
Ale ako to budovať?
No, to sa dozvieš v knihe, vieš.
Dobre, no. Je to akože najdlhšie, hej?
A vieš čo, je tam viacero vecí, ktoré sa ľudia
môžu... Keby si vedel povedať iba tak, že navraťme našich poslucháčov na to, aby si tú knihu kúpili.
Rozprávam tam o dôležité veci a to je, že niekedy zaujmeš človeka len tým, že sa naučíš počúvať, čo nerobíš, že 90% ľudí... Myslia si, že to vedia, ale nerobia to. To znamená, že ty mi začneš rozprávať svoj príbeh z diskotéky a ja ho vypočujem a to si ľudia myslia, že to je počúvanie. A čo potom spraví druhý človek je, že začne rozprávať, počúvaj, ale mne sa stalo toto na diskotéke, vieš, aha, a preladia na svoj príbeh. Ale to počúvanie je o tom, že ja sa ťa pýtam, že ďalej, že čo bolo na tej rozumiem diskotéke potom.
No, jasné.
No a tým, že to nerobí veľa ľudí, tak ten druhý človek sa bude cítiť, že brutálne prijatý, hej?
Mm-hmm.
A ty sa dozvieš nové veci. Potom je tam jedna kapitola aj o očnom kontakte, ktorý sa dá tiež trénovať a to je niečo, čo máme proste v sebe hlboko zakódované, hej, však hierarchia opíc funguje tiež na očnom kontakte, čiže to je niečo, čo ty môžeš ako keby postupne, vieš, niekto má z toho strach sa dívať niekomu dlho do očí a to sa dá postupne zvyšovať ako keby tá náročnosť. A potom je tam vec, ktorú hovorím, že vôbec nie je ťažká robiť a môžeš si s tým zlepšiť aj komunikačné schopnosti, aj svoj život, je, že každý má, povedzme, že žiješ v Bratislave a že chodíš na nejaké miesta, je, že chodíš stále do toho istého obchodu, kaviárne, reštaurácie, alebo autobusom a že tí ľudia, ktorí tam pracujú, tak väčšinou sa s nimi bavíme ako s pozíciami, ktoré zastupujú, hej, že proste predavačke poviem, že takúto chcem zmrzlinu, ďakujem, budem platiť kartou. Ale že skúsiť to otočiť a baviť sa s nimi ako s ľuďmi. Lebo s nimi sa každý baví ako s tými pozíciami, ktoré zastupujú. A vieš, opýtať sa, že ako sa volá, aký má deň, že urobiť nejaký tupý vtípek, vieš. A postupne sa začnete spoznávať a tie miesta, kam chodíš pravidelne, sa premenia proste na miesta, kde poznáš ľudí, kde máš kamošov. A vždy tam máš nejakú konverzáciu.
Ale vieš, ja ti poviem, že ja som ten typ človeka, ktorý ja milujem proste rozprávať sa s ľuďmi, trepať blbosti, ja mne je úplne jedno, či to je smetiar, či to je predavačka, ale vždy sa snažím, ne že snažím, ale to mne to tak same ide. Ale ja sa stretnem skorej s tým, že niektorí tí ľudia to nepoberú. A môže to byť aj tým, že tá predavačka tam robí 12 hodín a už robí poslednú 12 hodinu a si povie, ty t***o, čo tu so mnou sranduješ. Ale že niekedy to je také, že ja aj sa snažím. Vieš, že im tak spríjemný deň, ale niekedy to proste...
Niekedy to nejde. Hej. No, akože ja som vždy hovoril, že keď máš nejakú susedu, akože že povedzme, že staršiu, hej, proste ja som mal na starom byte takú akože staršiu susedu aj okolo 60 rokov a proste, že zaflirtuj si s ňou niekedy, hej. Že však ona to pochopí, že to je v dobrom a tak, nie? A proste vždy sme mali ako taký nejaký krátky pokec. A potom som, a ja neviem už, kde to bolo, som stretol akože takú nejakú babku a tiež som jej niečo také povedal a počúvaj, ona sa tak urazila, že a ja si iba hovorím, že ups, že nie vždy ti to vyjde, vieš.
Ono, toto je pravda, že s týmito susedami. A s tou 60-ročnou si zaflirtoval teda?
Jasné, hej, pravidelne.
A bola v pohode s tým, ne?
Normálne dáš nejaký kompliment, povedz, že aké si dala pekné sáčko dneska, že kam sa chystá, či ide niekoho zbaliť, vieš, alebo tak.
Kámo, ja som... Teraz to vyzerá, ako by som ťa nevypočul, ale vypočul som ťa dokonca ťa aj na to opýtal ešte viacej, ale chcem ti povedať, že je to pravda, čo rozprávaš, lebo my máme susedu, Laura, o tom veľa som jej to povedal, pani takú staršiu tiež, môže mať 70. My sme sa raz stretli, ja som tam bol s kamarátmi, ona tam bola so susedami nejakými v takom pezinskom bare. A na druhý deň som proste išiel okolo nej, ne už... Ja som si moc nepamätal, že sme sa tam stretli. Ja neviem, čo to môžem povedať, ale tak keď ne, tak to vystrihnite. Kámo, a sme sa stretli pri výťahu, vieš, na druhý deň, a ona, že ahoj, a ja, že dobrý, a ona, že sme si potýkali, a ja, že ahoj, ne? A ja, že čo, že ona, že my sme sa stretli v Špajske, ne, v takom klube, a ja, že všetko v poriadku, nebol som blbý, ale kdeže, práve, že si mi zalichotil, bekým si mi povedal, že mať o 2 roky viacej, ideš po mne. Preboha živého. Takže máš pravdu a zalichotilo jej to a ja som strašne, strašne rád. No.
A ona jaká bola rada, že je to utkvelo v pamäti?
Ona bola
vieš?
Super. Kamaráda, ona bola super natešená, vieš, potýkali sme si, odtedy si týkame, Milan donesla zavaraniny, takže veľmi milá, keď to počúvate, pozdravujem vás, teda pozdravujem ťa. Takže super, akože má to aj čo do seba, čo hovoríš.
A vidíš, a hneď akože buduješ komunitu, že máš susedu, ktorá ti priniesie zavaraniny, proste poznáte sa, vždy si pokecáte a nie je to lepšie, než keď proste iba stretneš suseda a iba tak prikyvnete, že dobrý.
Ja som toho názoru, že proste milujem sa zdraviť, rozprávať s ľuďmi, milujem zastrandovať, ale hovorím, že nie, niektorí tí ľudia proste v tej dnešnej dobe, neviem, čím to je, ale tak asi aj viem, že sú takí otravení, vieš.
Vieš čo, Je to trošku niečo iné, keď som napríklad na východe, tam sa dá s tebou do reči úplne každý.
To je pravda.
Ale v Bratislave je, že tak veľa ľudí, že sa často uzatvárajú do bubliny a to normálne ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi povedia, že sú neustále obklopení ľuďmi tu v Bratislave a cítia sa sami, pretože s nikým sa nerozprávajú. Vieš, že... Lebo ty stretneš také množstvo ľudí, že ti to proste mozog už filtruje. Hej. Že proste to nie sú ľudia, s ktorými sa môžem baviť. Vieš. A preto je aj pre mňa taký rozdiel, keď sme chodili von v Bratislave a chodili von v Košiciach, pretože v Košiciach som spoznal za ten večer, že 100 ľudí a v Bratislave sme boli vždy jedna skupina a to bolo všetko.
A toto je úplná halúz, lebo my keď ideme tiež von v Košiciach, ja neviem, tá hlavná ulica, vieš, tam sa ubytuješ, ráno vyštartuješ a v noci sa vrátiš.
Presne.
Že proste všetci ťa zastavujú, všade si dáš nejaký drink, jedlo, všetko toto tamto. Bratislave. Hrozné.
No chance.
Akože nejdem ja haniť Bratislavu a ja mám rád Bratislavu, si to mne neodtiaľ, to ja som z Pezinka. Rád sem niekedy vybehnem von, ale úplne, že jak hovorí, že ten východ, možno to hodí aj na Prešov, aj ten je super, ten východ je podľa mňa iný.
Je. Ale to je daň toho veľkého mesta, podľa mňa, akože tej Bratislavy, lebo vieš, to aj keď si ideš do Berlína, proste tam sú ľudia uzatvorení, počúvaj, ja som len kupoval nejaké žuvačky v Berlíne a presne som tomu predavačovi povedal nejaký vtip a ešte sám som sa na ňom zasmial, proste taký, ja som ho vyhodnotil, že tak dobre sa mi podaril, čo je, on tak na***ne sa na mňa pozrel, že čo ja si dovolujem ho vôbec osloviť a narušiť jeho kľud, tak som iba tak išiel, že preč, že nič. Ale to bol, že Berlín v skratke, že tam sa, nikým som sa nedal do reči, nikým som sa neprihovoril a to je asi tým, že proste také veľké mesto.
No, ľudia sú všelijakí. Dalo by sa rozprávať, jak dlho s tebou, ešte by som vedel, ideme neviem koľko, 40 minút asi vyše, ale ešte sa opýtam jednu vec, však na YouTube to pôjde celé, do rady asi nie. Vzťahy. Žena, muž. Je to teraz také komplikované, že niečo stane a ľudia hneď utekajú do vzťahu. Je to internetom?
Nemyslím
Alebo tými možnosťami všetkými, ktoré okolo nás sú?
Vieš čo, myslím si skôr, že neviem, že či teraz viacej ľudia utekajú zo vzťahu, ako to bolo kedysi, ale fakt je ten, že sú dva rôzne vzťahy. Mm-hmm. Že ten, ktorý má človek v hlave a ten, ktorý je, v ktorom reálne je. Hej, že my sme od malička krmení že absolútnymi srkami z romantických filmov, z romantických kníh a seriálov a neviem čoho, že čo vzťah je. Hej, že proste muž, ja neviem, nosí furt kvety a do nekonečna majú sex 3-krát denne a ten sex je úžasný a spolu majú naraz orgazmus a neviem čo všetko.
A ja keby si o mne hovoril.
No. Však ja viem, že ty to tak máš, no ale... ale to nemá s realitou nič spoločné, jasné, vieš? Jasné. A potom príde ten reálny vzťah a teraz, že dáš sa do vzťahu s niekým, nie? A vieš, že prvý pol rok je proste dokonalý vo všetkom.
Však celková tá zamilovanosť podľa mňa je, nechaj sa nechcem nikoho dotknúť, ale podľa mňa rok, dva.
Každý to má inak. Niekto to má 3, niekto 6 mesiacov, niekto rok, niekto 2. No. Môže byť aj 2 roky úplne v pohode, vieš. A potom, že však vieš, že to opadne, nie?
Jasné.
Si opadne to a tie veci, ktoré si miloval zrazu na tej druhej osobe, ti aj lezú na nervy a tak, vieš. A zrazu pre niektorých ľudí z tých proste romantických filmov, vieš, lebo oni si predstavujú, že tá zamilovanosť by mala trvať na veky, to je signál, že tak to nie je tá pravá osoba. Musím odísť z toho vzťahu. Musím nájsť niekoho, s kým to bude trvať navždy. Vieš. A podľa mňa, že tieto tupé predstavy ničia vzťahy viac ako ako proste tie ďalšie veci. No.
No, ale tak je to tak, lebo ľudia proste, vieš, si myslia, že tak, jak to trvá ten rok, dva, tak by to malo byť celý čas, ale to tak proste není. Není to tak, vieš. Ja neviem, koľko si ty mal najdlhší vzťah, ani ja sa nechcem nikoho dotknúť, ani či ja verím tomu, že s mojou Laurou my máme akože super vzťah, o to rozprávame si všetko.
Vy ste koľko spolu?
9. No. Išiel som váhať, kamoško, teraz, ale mali sme nejakú krízu, sme sa rozišli na nejaké 2-3 mesiace, potom sme sa dali dokopy, no zobrali sme sa, teraz máme dieťa, má rok. A to je úplne iné, kamoško, keď sa ti narodí dieťa, to už je vybavené. To už sám si na terase a popíjaš si šardoné, ale to je zase iné. Ale je to tak proste, že ľudia by mali zabudnúť na to, že proste celý čas to bude krásne, zamilované a budete na sebe králiky nonstop.
Hej, však vieš čo, je taký akože fenomén, ktorý sa volá, že Coolidge Effect, mm-hmm. a to je to, že muž postupne ako keby stráca záujem o svoju partnerku, aj keď je mu stále sexuálne dostupná a zvyšuje sa mu záujem o iné, kebyže samice, hej.
Som sa teraz opýtať, že čo v tom prípade robiť, ale to neviem, či sa môže opýtať.
No a to je z evolučného hľadiska preto, aby zabezpečil akože čo najviac potomkov, hej, aby akože oplodnil čo najviac samičiek. Ten príbeh je taký,
sa volá že... Boris.
No, ten príbeh je taký, že proste nejaký americký prezident bol so svojou ženou na nejakej slepačej farme a proste bol tam kohút, ktorý furt proste s tými sliepkami, nie?
No,
ne? A ona sa pýta, nie, tá prezidentová žena, že toho sprievodcu, že koľkokrát za deň má sex ten kohút, ne? A on povedal niečo, že 100-krát, ne? A ona mu hovorí prezidentovi, že vidíš, že 100-krát, ne? A on hovorí, že ale počkaj, s jednou alebo vždy s inou? A on že no, vždy s inou. A to je ten Coolidge efekt, ale že hovorím, že dobre, že máme akože také, že ťa zaujímajú aj iné ženy, aj keď máš proste stále partnerku a toto všetko. Ale napriek tomu, že to je takto akože nastavené evolučne, tak vzťahy sa nerozpadajú z tohto dôvodu. 99% vzťahov sa nerozpadá z tohto dôvodu, ale rozpadá sa z toho, že tí partneri spolu nekomunikujú. Mm-hmm. Že nevedia si povedať, čo mi vyhovuje, nevyhovuje a potom ten druhý iba háda a samozrejme, že to neuhádne a už sú proste problémy. A to je proste... Že veľmi častý problém.
Dnes vedel by som sa s tebou rozprávať ešte asi veľmi dlho, ale žiaľ, tuto už by to asi nikam nedali, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do môjho horúceho kresla. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi ma to bavilo, díky moc. A kupujte knihu. Kupujte knihu.
Díky za pozvanie.
Asociálne prasa, dobre som povedal. Že to si ja si to prečítam. Sľubujem, že si to prečítam. Videl som na veľa obrázkov, takže malo by to byť v pohode pre mňa. No nič, ja po tomto podcaste navštívim psychologa. Ľahko sa mu vyspovedám. Takže tak díky moc ešte raz a vy, milí posluchači a diváci. Máme piatok, takže dávajte pozor na cestách. Neslobte, keď tak s rozumom, ale počuli ste, čo robí etanol. Zabíja to naše bunky?
No, aj tak.
Majte sa pekne, čaute. Bekim na Európe 2.